je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila da će pokušati da sa socijaldemokratima i liberalima u Briselu formira većinu nakon izbora za Evropski parlament. SAD i zapadni partneri ne slažu se s deklaracijom koju su na Svesrpskom saboru usvojile vlade Srbije i BH entiteta Republika Srpska, izjavio ambasador SAD-a na Kosovu Jeffrey Hovenier. Usvajanje te deklaracije je podržao ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. Odluka o napadima NATO-a na srpske vojne ciljeve 1999. je imala šire učinke od samog oslobađanja naroda Kosova, ocijenio bivši britanski premijer Tony Blair. A u nastavku emisije čućemo detalje o posjeti američkog državnog sekretara SAD-a Antony Blinkena Bliskom istoku s ciljem uspostave primirja u pojasu Gaze.
Posjeta Blinkena događa se nedugo nakon prijedloga plana za prekid vatre koji je objavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden.
Penzionisani američki general Wesley Clark, koji je vodio vazdušnu kampanju NATO-a protiv srpskih vojnih ciljeva 1999. kaže nakon četvrt vijeka da Srbija kao magnet privlači ruske imperialističke ambicije u Europu.
The way out is Russia's defeat in Ukraine.
Izlaz je poraz Rusije u Ukrajini, da se spusti ruska podrška Srbiji na drugi, niži nivo i da tako Srbija shvati da je njena budućnost na zapadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deklaracija političke moći, ali bez formalno pravne snage. Tako politički analitičari ocjenjuju usvajanje deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda 8. juna u Beogradu na Svesrpskom saboru. Mišljenja građana variraju od pozitivnih ocjena i želje za bližim odnosom Beograda i Banja Luke, do kritike da je riječ o nepotrebnoj provokaciji. Detaljnije Dušan Komačević.
Dva dana nakon što su u Beogradu zvaničnici najviših institucija Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska usvojili deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, Erik Gordi, profesor sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, ocjenjuje da je riječ o nacionalističkoj političkoj strategiji.
I ono što mi pada na pamet je definicija nacionalizma koju je, prvo nudio teoričar nacionalizma John Brawley. Rekao da je nacionalizam politička strategija putem kojega jedna grupa nudi sobstveni interes kao interes nacije. I to je ono što se vidi u toj deklaraciji.
Kaže Gordi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Deklaracija, koja ima 49 tačaka, usvojena je na zajedničkoj sednici vlada Srbije i BH entiteta Republika Srpska u okviru Svesrpskog sabora, koji je organizovan pod sloganom Jedan narod, jedan sabor, Srbija i Srpska. U dokumentu se između ostalog navodi da srpski narod predstavlja jedinstvenu cjelinu. Dodaje se da sabor ne podržava rezoluciju o genocidu u Srebrenici, koja je krajem maja izglasana u Ujedinjenim nacijama.
Pomenutom rezolucijom izvršen je pokušaj kolektivnog okrivljavanja celog srpskog naroda, koji je neprihvatljiv i ne može biti sproveden u delo.
Navodi se u tom tekstu. U deklaraciji se izražava i pijetet prema svim žrtvama stradalim tokom rata u BiH, kao i tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Uoči donošenja deklaracije, jedna od tema u javnosti bila je Dodikova najava razdruživanja Republike Srpske i Federacije BiH. No, u deklaraciji se ne spominje razdruživanje i ponovo se pominje poštovanje Dejtonskog sporazuma.
Jasno je da Srbija ne podržava to odcepljenje i ne može, zato što ima pravne obaveze koje prilaze iz Dejtonskog sporazuma. I isto je jasno da, ma koliko je Dodik možda mislio u prošlosti da može da računa na podršku iz Rusije, mislim da nije dobio takvu poruku kad je posjetio Rusiju prošle nedlje, a još mislim da uticaj Rusije više nije takav da može dati tu podršku.
kaže Erik Gordi. Skupštine Srbije i Republike Srpske imaju rok od 90 dana da potvrde deklaraciju. Parlament manjeg BH entiteta učinit će to na sednici početkom jula, najavio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Građanke i građani Beograda sa kojima je razgovarala naša Nevena Bogdanović imaju različito mišljenje o saboru koji je u subotu održan u glavnom gradu Srbije.
Pa, meni izgleda pozitivno.
U kom smislu pozitivno?
Pa, treba da se Srbi ujedinjuju.
A da li je takav događaj i deklaracija koja je usvojena put ka pomirenju u regionu ili suprotno?
Pa, pomirenje ne može da bude kad jedna strana uvijek kriva, a druge nisu.
A da li znate šta piše u usvojenoj deklaraciji?
E, to ne.
Da. Ja sam u toku, uopšte.
Niste u toku?
Ne.
Da li vas to zanima?
Ne.
Pa, u suštini smatram da Republika Srbija i Republika Srpska treba budu jedna zajednica.
U kom smislu jedna zajednica?
Pa, isti narod. Mislim da se treba držati što jačim silama može.
Da li smatraš da deklaracija koja je usvojena, događaj koji se ovde odigra u subotu, doprinosi pomirenju ovde u regionu?
Pa, nadam se da će doprimeti.
Nije mi jasna na kraju svrha svega toga. Po meni je to jedna problematična stvar.
U kom smislu?
Sve mir nije. Sve to liči na neko čačkanje nečke.
Tokom svoje poslednje posete Rusiji 7. juna, predsednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik najavio je mogućnost da dan RS-a, koji se protivustavno obeležava 9. januara, bude obeležavan na Dan državnosti Srbije 15. februara. Ovo je dan kasnije potvrđeno deklaracijom u kojoj se navodi da Sabor pozdravlja odluku Republike Srbije i Republike Srpske da je Sretenje 15. februar Dan državnosti Srbije i Dan državnosti Republike Srpske koji treba ujedinjeno i zajednički proslavljati. Svesrpski sabor očekuje da Republika Srpska nastavi da obeležava 9. januar kao dan nastanka Republike Srpske i krsnu slavu, kraj citata. Pravni ekspert Davor Trlin ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da deklaracija nema formalno pravnu snagu. On dodaje da bi Dan Republike Srpske mogao biti dan nultog pravnog postojanja RS-a, što može biti ili dan potpisivanja ili dan stupanja na snagu Dejtonskog sporazuma.
Do sada taj režim u Republike Srpskoj pod kontrolom Srpske pobunjenika bio de facto režim i tako ih je tretirala međunarodno pravo. Tek od stupanja na snagu Dejtonskog sporazuma počne pravno postojanje Republike Srpske.
Na ulicama Banja Luke građani sa kojima je razgovarao Milorad Milojević različito gledaju na mogućnost promene Dana državnosti Republike Srpske.
Pa dobro, mislim da se nije ništa devalviralo oko 9. januara. On ostaje i dalje datum nastanka Republike Srpske, a ovo je proisteklo iz ovog zajedničkog skupa da se zajedno obilježava i to je jedan vid zajedništva u budućnosti.
Pa dobro, to je predlog i to vidit ćemo šta će biti. Nije to loša stvar, ali vidit ćemo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je više puta presudio da je osnovni problem 9. januara što ne obuhvata sve građane i kao takav ne može biti Dan Republike Srpske. Iz ove pravosudne institucije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome znači li moguće usvajanje deklaracije i sprovođenje presude o danu RS-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ministar pravde Crne Gore Andrej Milović pozvao je premijera Milojka Spajića da u najkraćem roku podnese inicijativu Skupštini da ga razriješi sa te funkcije. Milović je tražio razrešenje zbog, kako je rekao, kontinuiranih pritisaka koje trpi kako od članova vlade, tako i kolega iz političke partije Pokreta Evropa Sad premijera Spajića, te dijela parlamentarne većine. Na vanrednoj preskonferenciji Milović je optužio premijera Spajića da vuče Crnu Goru ka dnu i pozvao ga da uputi Skupštini inicijativu da ga smijeni sa mjesta ministra pravde. Izvještava Srđan Janković.
zahtjev ministra pravde u vladi Crne Gore Andreja Milovića da premijer Milojko Spajić u najkraćem roku podnese inicijativu Skupštini da ga razriješi sa te funkcije dolazi prvog radnog dana od usvajanja seta zakona potrebnih za dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske unije o ispunjavanju privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima vladavine prava 23 i 24 ili takozvani IBAR, koje je dominantno izradilo Ministarstvo pravde. Skupština Crne Gore je bez glasa protiv 7. juna usvojila 12 zakona, jedan od razloga zbog kojih ministar Milović traži sopstveno razrješenje je što je pred sam kraj rasprave premijer Spajić odlučio da Milović ne brani zakone u Skupštini, pa je u parlament uputio potpredsjednika vlade Moma Koprivicu.
Cijena koju ja plaćam je ta što sam beskompromisno se borio za one kojima sam vjerovao, a koji su me izdali. Zato je došlo vrijeme da premijer Spajić i ja svedemo političke i institucionalne račune prije nego li njegovo toksično okruženje, a onda i on sam povuče sve ka ponoru. Kako pes koji je počeo da vuče ka ponoru, tako vladu i cijelu Crnu Goru.
Kako je na vanrednoj preskonferenciji saopštio ministar Milović, razlozi su, kako je rekao, kontinuirani pritisci koje trpi kako od članova vlade, tako i kolega iz političke partije Pokreta Evropa Sad, premijera Spajića i dijela parlamentarne većine.
Ta i takva agenda širenja neistina i već oprobanih metoda blaćenja ljudi, navodne kriminalizacije i diskreditacije, kreirana je i uvezena da se pošto poto sruši ministar pravde kao jedan od najodgovornih subjekata za dobijanje IBAR-a i deblokiranja poglavlja 23. Predsjedniče vlade, gospodine Spajiću, želim da vam pomognem i pozovem vas da prekinemo ovo političko mrcvarenje i nedosljednost. Stisnite petlju i u najkraćem roku uputite predlog Skupštini Crne Gore da me razriješi dužnosti ministra pravde koji je predano radio na dobijanju IBAR-a i deblokiranju poglavlja 23, a vas često branio i kad je bilo neodbranjivo i kad drugi nisu ni smjeli ni htjeli.
Od samog početka mandata ministar Milović je ušao u sukob sa više institucija i političkih partija koje su optuživale premijera Milojka Spajića za navodne nelegalne aktivnosti. Tako je Milović ušao u sukob sa šefom specijalnog policijskog tima Predragom Šukovićem, kao i opozicionim pokretom URA. Zbog međusobnih optužbi organizovan je i Odbor za bezbjednost i odbranu, a Pokret Evropa Sad je iz svojih redova isključio Milovića u februaru ove godine, ali je on ostao na mjestu ministra pravde do dobijanja IBAR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Više građana iz Beograda i Čajetine na zapadu Srbije reklo je za Radio Slobodna Evropa da su uoči na dan izbora 2. juna dobijali učestale pozive iz štaba vladajuće Srpske napredne stranke, kako su se predstavili. Mihajlo Manić, profesor na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, kaže da je uveren da je stranka do njegovih podataka došla nelegalno. Manić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da je u aprilu dobio 2 poziva.
Prvi put su rekli da su ispred moje zgrade i da imaju paket poklon za mene, a drugi put su me pozvali sa pitanjem da li ću izaći na izbore i za koga ću glasati.
Poziv i poruku od vladajuće stranke na dan izbora 2. juna, kako tvrdi, dobio je i 20-godišnji Miloš Marić iz Čajetine. Smatra da partija nije legalno mogla da dođe do njegovog kontakta jer nije bio aktivan u politici i nije ostavljao svoje podatke na promotivnim štandovima. Sanja Marković iz Beograda za RSE kaže da je 5 dana uoči izbora dobijala pozive svakog dana iz štaba SNS, kako su se predstavljali.
Za te pozive se nisam javljala, isprosto razlog jer ja imam identifikator poziva, pa ja vidim kome zove. Javila sam se na prošlim izborima kad su bili, to se napitala na standardno za koga ću da glasam itd. A jedino je to tog dana, taj dan glasanja sam se javila, jer prosto nije mi izašao SNS, ono mahinalno rekao, ajde možda je neko se poslao, nisam bila sigurno ko je, šta je. Međutim, gospođa se predstavila kao i šta bete, ne znam, imenom i prezimenom se predstavila i pitala me da li idem na glasanje. Da li ću izaći na glasanje, ja sam rekla da, upravo idem tamo, ona je rekla hvala. Hvala lepo, doviđenja i to je bilo to.
Grupa od 15 nevladinih organizacija u Srbiji uputila je u junu javni zahtev povereniku za zaštitu podataka o ličnosti da sprovede inspekcijski nadzor nad radom stranaka za koje postoji sumnja da su nezakonito obrađivale lične podatke građana. Traži nadzor nad radom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije, kako se navodi u saopštenju, zbog sumnje da su podaci birača iz jedinstvenog biračkog spiska učinjeni dostupnim Srpskoj naprednoj stranci i drugim partijama. Pavle Dimitrijević iz posmatračke misije CRTA, koja je jedna od potpisnica ovog zahteva, za RSE kaže da se više desetina građana tokom ovog izbornog procesa obratilo CRTI. Navodili su, kako kaže, da su ih iz stranačkih kol centara pozivali i oslovljavali po imenu i prezimenu, iako im građani nikada nisu dali svoje podatke. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti rekao je za RSE da će se po razmatranju podneska koje su podnele nevladine organizacije odlučiti da li ima zakonskog osnova za preduzimanje nadzora. Poverenik do sada nije kontrolisao rad kol centara političkih stranaka, navodi se u odgovoru za RSE. Funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je nemoguće da su iz kol centra SNS-a pozivani ljudi koji nisu sigurni glasovi te partije. Jedino da je neko zlonamerno dostavio nečiji broj, rekao je on. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Penzionisani američki general Wesley Clark kaže da ne može biti stabilnosti između Kosova i Srbije sve dok Moskva ne povuče svoje imperialističke ambicije iz regiona. Clark je vodio vazdušnu kampanju NATO-a protiv srpskih vojnih ciljeva 1999. U intervju za Radio Slobodna Evropa 25 godina nakon završetka te akcije, on kaže da Srbija kao magnet privlači ruske imperialističke ambicije u Evropu. Srbija mora da shvati da je njena budućnost na zapadu. Kada to shvate Srbi, neće biti problema sa Kosovom, kaže Clark u intervju koji vodi Valjona Tela.
25 godina nakon završetka rata, mir između Kosova i Srbije ne izgleda obećavajuće. Zbog čega je tako?
Srbija ne želi mir, a Kosovo ne želi potčinjenu nezavisnost.
And what is the way out?
Šta je onda izlaz?
The way out is Russia's defeat in Ukraine.
Izlaz je poraz Rusije u Ukrajini, da se spusti ruska podrška Srbiji na drugi, niži nivo i da tako Srbija shvati da je njena budućnost na zapadu. Kada to shvate Srbi, neće biti problema sa Kosovom.
Serbs understand that. There'll be no problem with Kosovo.
Why is Russia keeping meddling?
Zašto Rusija nastavlja da interveniše u regionu?
Russia has imperialist ambitions.
Rusija ima imperialističke ambicije. Svi u istočnoj Evropi to znaju. Moskva na sve koji nisu Rusi gleda kao na niža bića. Srbija je magnet koji privlači ruske imperialističke ambicije u Evropi. Danas služi kao zarazni agens u regionu, u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i drugde.
In Montenegro and elsewhere.
Do you think there is a risk of another conflict?
Da li mislite da postoji opasnost od novog sukoba na Kosovu?
I think there's a risk of violence in
Mislim da postoji rizik od nasilja. Pre nekoliko godina vidjeli smo pokušaje državnog udara u Crnoj Gori. Nedavno smo vidjeli sukob na granici Srbije i Kosova u kojem je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao učešće. Ali neko je u Srbiji učestvovao jer je pokret vojnih snaga bio organizovan i naređen. Dakle, kada vidite kako stvari funkcionišu u ovom delu sveta, shvatite da postoji skrivena ruka iza većine toga. A ta ruka dolazi iz Moskve.
And that hand comes from Moscow.
And do you think that peace can be achieved with
Mislite li da se mir može postići sa aktuelnim političkim rukovodstvom u Srbiji?
Well, I think that depends on what you mean by peace.
To zavisi od toga šta podrazumevate pod mirom. Trenutno nema sukoba, može se reći da je to hladni mir. Ali sve dok Moskva ne povuče svoje imperialističke ambicije iz regiona, nećete imati stabilnost i šanse da se ljudi pomire i krenu napred.
Kosovo
je nedavno preduzelo neke korake koje su kritikovali zapadni saveznici, poput zabrane upotrebe srpskog dinara. Da li je Kosovo ugrozilo odnose sa Zapadom, posebno sa Sjedinjenim Državama?
Particularly with the United States.
I think nations have to do what's in their own interest.
Mislim da zemlje treba da rade ono što je u njihovom najboljem interesu. Kosovo je veoma mala i krhka zemlja. Mislim da je nastavak krčenja puta za eksteritorijalnost Srbije severno od Ibra izuzetno štetno za budućnost naroda na Kosovu. Dakle, kosovski lideri su bili odlučni i shvatili su ovo. Vidite, Ukrajina ne može učiniti sve što Amerikanci žele jer se interesi Amerike razlikuju od interesa Ukrajine. Tako je i u Izraelu. Tako je u svakoj zemlji. Svaka zemlja prvo mora da teži sopstvenim interesima, a onda oko sebe okuplja saveznike.
Self-interest first, and then bring allies around it.
Association is also a hot topic of Serbian Muslims.
Zajednica opština sa srpskom većinom je još jedna vruća tačka. Zapad insistira na njenom uspostavljanju, Kosovo odbija. Da li mislite da je zajednica pretnja Kosovu?
Well, I never get involved in the internal politics.
Nikada se ne mešam u unutrašnju politiku zemalja, jer kad nisi građanin, ne živiš tamo, ne bi trebalo da komentarišeš. Međutim, ono što istorijski znamo jeste da su srpske zajednice bile povezane sa pravoslavnom crkvom, da su tu crkvu koristile kao uporište i žarište za pobunu, ugnjetavanje ili agresiju. Mislim da je za sve u regionu bolje ako ne insistiramo na zajednici, već radimo na tome da vlade Kosova i Srbije normalizuju diplomatske odnose.
But the best way for peace is to respect national boundaries.
Bio je to penzionisani američki general Wesley Clark.
Meni moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti. Ono što se desilo ne može niko izbrisati.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Andrej Obradović. Mladić iz Beograda koji je policiju optužio za zlostavljanje i diskriminaciju. Tvrdi da je prilikom pretresa stana u kojem je živeo pretučen i ponižavan, pored ostalog zato što su policajci shvatili da je deo LGBT zajednice.
Kad doživite tako nešto traumatično u toj meri, mogu da se dese dve stvari. Možete ili da zaboravite potpuno ili samo delove, a može da se desi ono što se desilo u mom slučaju, da sam zapamtio apsolutno sve od samog broja do boje očiju, mirisa tih ljudi, pukotine zida u svakoj prostoriji u kojoj sam bio i apsolutno svako dešavanje.
U novoj epizodi podcasta Glaso mladih sa Andrejem Obradovićem je razgovarala Nevena Bogdanović. Čućete za šta sve optužuje policiju, kako institucije reaguju na njegovu krivičnu prijavu za zlostavljanje, zašto je štrajkovao glađu i zbog čega je u Srbiji u porastu nasilje prema LGBT osobama. Podcast Glaso mladih pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U Evropskoj uniji su završeni izbori za novi petogodišnji mandat Evropskog parlamenta. Krajnja desnica je postigla veliki uspjeh, iako su tradicionalne partije desnog i lijevog centra zadržale primat, doduše sa slabijim rezultatima, izvještava Đeračina Tuhina.
Tradicionalne partije desnog i levog centra su nadmašile sva predizborna predviđanja i ostvarile stabilne rezultate na evropskim izborima, koji su na teritoriji Evropske unije održani između 6. i 9. juna. Iako je gledano u brojkama Evropska zelena partija izgubila najviše, ipak najveći moralni gubitnici na evropskim izborima su evropski liberali. Oni su zadržali treće mesto, ali sa gubicima, i to je razlog zašto je predsjednik Francuske Emmanuel Macron, čija je partija bila simbol evropskih liberala, raspustio Francusku skupštinu i sazvao vanredne izbore. Moralni pobednik ovog ciklusa glasanja je ekstremna desnica. Uspeh desničarskih partija naročito je uočljiv u državama poput Nemačke, Francuske, Italije i Holandije. Tradicionalne partije desnog i levog centra zadržale su prvo i drugo mesto sa solidnim rezultatima, nasuprot najavama da će doživjeti gubitke.
The European People's Party keeps its first position, gaining.
Evropska narodna partija zadržava svoju prvu poziciju, a dobija neka mesta. Socijaldemokrate zadržavaju drugu poziciju, a također dobijaju neka mesta, što znači da je prvi put u posljednjoj deceniji da se ove dve najveće snage u parlamentu povećavaju, a ne smanjuju.
And adding Renew or adding liberals, this majority is above.
Dodavanjem evropskih liberala ova većina je iznad 400 mesta, potvrdio je portparol Evropskog parlamenta Jean Dushguillaume. Novi saziv Evropskog parlamenta imaće ukupno 720 evropskih zastupnika. Ovih preko 400 zastupnika mogu formirati proevropsku većinu u Evropskom parlamentu. U noći između 9. i 10. juna obratila se i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja cilja reizbor na čelo ove institucije. Potvrdila je da će se obratiti socijaldemokratama i liberalima s ciljem da se formira većina u Evropskom parlamentu.
I have always said that I want to build a broad majority for a strong Europe.
Uvek sam govorila da želim da izgradim široku većinu za jaku Evropu. Pokazala sam u svom prvom mandatu šta snažna Evropa može da postigne.
My aim is to continue on this path with those who are.
Moj cilj je da nastavim ovim putem sa onima koji su za Evropljane, za Ukrajinu i za vladavinu zakona, poručila je Ursula von der Leyen. Na evropske izbore je izašlo oko 51% građana, što je nešto više od prethodnog ciklusa. Prva sednica novog saziva Evropskog parlamenta će se održati 16. jula. U međuvremenu, lideri država članica Evropske unije otpočeće raspravu o imenovanju čelnika evropskih institucija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Antony Blinken je u posjeti Egiptu i Izraelu s ciljem prekida vatre između Izraela i Hamasa. Blinken je u posjeti nedugo nakon objave plana prekida vatre predsjednika SAD-a Joe Bidena kako bi se osigurao kraj rata u Gazi. Izraelski ministar Benny Gantz objavio je 9. juna da podnosi ostavku i napušta ratnu vladu premijera Benjamina Netanjahua, jer ih, kako je kazao, spriječava da napreduju prema istinskoj pobjedi. Pripremila Aida Đugu.
Antony Blinken, američki državni sekretar, u posjeti je Egiptu i Izraelu, što bi trebalo uticati na okončanje borbi između Izraela i Hamasa, terorističke organizacije prema Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji. Posjeta Blinkena događa se nedugo nakon prijedloga plana za prekid vatre koji je objavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden. Izraelski ministar Benny Gantz objavio je da podnosi ostavku na poziciju ratne vlade premijera Benjamina Netanjahua, jer ih je, kako je naveo, spriječava da napreduju prema istinskoj pobjedi. Gantz je 8. juna zaprijetio da će podnijeti ostavku u vladi ako ona do tog datuma ne usvoji novi ratni plan za operaciju u pojasu Gaze. Plan uključuje povratak talaca, okončanje vladavine Hamasa, demilitarizaciju pojasa Gaze i uspostavljanje međunarodne administracije za civilna pitanja, kao i napore za normalizaciju odnosa sa Saudijskom Arabijom. Izraelske snage spasile su 4 živa taoca iz centralnog pojasa Gaze, koji su oteti 7. oktobra s muzičkog festivala Supernova na jugu Izraela. Izraelski napadi i dalje se nastavljaju u centralnoj i južnoj Gazi. U Rafi gradu na južnom rubu Gaze, u kojem je Izrael prošlog mjeseca pokrenuo ofanzivu, stanovnici su rekli da tenkovi sada pokušavaju prodrijeti dublje prema sjeveru. Tenkovi su, kako su stanovnici naveli, došli do jedne od najgušće naseljenih četvrti u srcu grada, u uporištu militanata. Od prošle sedmice Izrael je također pokrenuo napad velikih razmjera u centralnom pojasu Gaze oko malog grada Deir al-Balaha, posljednjeg naseljenog središta koje još nije napadnuto. Rat u pojasu Gaze počeo je kada je Hamas izveo napad na Izrael 7. oktobra, u kojem je poginulo 1200 ljudi, uglavnom civila prema izraelskim zvaničnim podacima. Hamas je također oteo oko 250 ljudi, od kojih je 100 i dalje zarobljeno u pojasu Gaze. Izrael je potom pokrenuo ofanzivu na Gazu, u kojoj je do sada ubijeno više od 35.000 ljudi, a više od 79.360 je ranjeno, prema podacima lokalnog ministarstva zdravstva koje kontroliše Hamas.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.